Qalampirdan gapiramiz. Qatarning Al Jazeera telekanali Ukrainadagi harbiy harakatlarda halok bo'lgan rossiyalik askarlarning jasadlari ortilgan muzlatkichli poyezdda suratga olingan reportaj e'lon qildi. Syujet Kiyev viloyatida tasvirga olingan. Taxminlarga ko'ra, poyezd vagonida Ukrainaga qarshi urushda halok bo'lgan rus askarlarining jasadlari bo'lgan. Chunki tasvirda Rossiya armiyasining harbiy formasi parchalari aks etgan. Bundan tashqari, Rossiyada ishlab chiqarilgan zirhli nimcha ko'rsatilgan. Al Jazeera telekanaliga ko'ra, Rossiya tomoni hozircha harbiylarning jasadlari o'ziga tegishli ekanini tan olmagan. Biroz oldin The Associated Press agentligi ukrainaliklar o'lgan rus askarlarining jasadlarini Xarkovdagi muzlatkichga qanday qo'ygani aks etilgan fotosuratlarni chop etgan edi. Jurnalistlarga ko'ra, muzlatkichda 40 dan ortiq odamning jasadi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri 26 mingga yaqin rus askari halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.